Суд над фашизмом процягваецца ў памяці народнай. Няхай у вашай душы зойдуць жывыя галасы людзей. Толькі 5 чалавек з мноства тых, хто выступае ў гэтай кнізе, словы пра тое, што ведаць страшна, а забыцца пра што небяспечна. Колькі разоў памірае маці, у якое на вачах забіваюць дзяцей. Вы чуеце Марію Фёдоровну Кот з вёскі Вялікія Прусы на Капыльшчыне.
Прыходзяць і гавораць, што сразу выходзі, нарабілі крыку. Ну, мы выйшлі, яны думалі, мо партызаны там сядзяць, ах муж. Ну, потом уже яны нас выгналі, бачаць, што адны ж дзеці. І бабы, нікога нема, старыя, усякія пажылыя, усякія ж уже былі ў нас. Прыходзяць, вараці назад, мы вернуліся туды назад. Вернуліся ўсе назад, і ўжо ён сразу, вараці назад, лажыш, паспарта, дзенгі, от і што яны нам яшчэ сказалі. І лажыш, мы, апаночкі, ўжо тыя жэншыны, апаночкі, дарагія, ўжо кідаюць, лажыш і ўсё. І сразу лажыш і страляць. Біць ўжо з автамат, з гэтых, з автаматаў білі нас. Так ўжо, мы як папала дзе, адно за печку, там печка была, і печ яшчэ, і стол яшчэ стаяў, ніхто нічого там не выносіў, нічого. Мы попадалі, правда, я упала пад стол з сваёй сям'ёю, а другія туды попадалі, далі за печку, і от яны нас перастрачылі, і нас адзін перастрачыў, пашоў таму памагаць, другому ж за печку. Я взяла таку, ось зірнула, ён просто кроваць ўжо таўчэ тых людзей. Што страх, то кроваць, да, каторы ж, бо не сразу ж усе кончыліся. Просто хрыпачаць, енчаць, гэтыя людзі. Я глянула, ён заметіў, што я гляджу, жывая. Дык ён што зрабіў? Прыйшоў да і ругнуў мяне харашэнька па-мацярынскі. І прыйшоў мяне сразу нада мною. З нагана, сіні наган, от я бачу, бо я ён браў яго. Нада мною страляў. І я ляжу ўжо ў дзецях там, у гэтых сваіх. І ён усё мне порах гэты, і пулі ўсё шок па мне, шок, усё б'юць. Пастраляў, колька ўжо яму хацелася, біў з таго нагана. Потом за ногу мяне пацягнуўся рот хаты па крыві па гэтых, што людзі ўжо, бо там жа дзеці кругом былі, па маёй гэтай крыві па дзецям. Пацягнуў і сам ўжо пасвістаў у хаці і выйшаў. Выйшаў з хаты, і там жа та гліна бітка была, просто біта з гліны. Ну і чарапіцаю крыта, яе ж трудна было паліць. Яны ўсе, а ў сенях той дзядзька злажыў, не меў сарая, дак сена злажыў, дак яны тое сена ўпальвалі. Упальвалі сена, усе свішчуць там, гавораць ўжо ўсяк, што ўжо не так, і лаюцца, ўсяк бываюць. І прыйшоў, а потом мой хлопец падняўся, гэты, што цяпер акорд. Паехаў сягоння ўжо на гэтую, на курорт мне, на юг казаў.
Жорж,
ага. Падняўся і ідзе ў парог. Я думаю, можа быць, обратно ён гэта ідзе. Немец ўжо тут шлопае, я ўжо гляджу ўжо на каго, я ўжо ў зямлі ляжу, я такой той крыві. Потом не, шлопае, не пашоў у парог, думаю, дай же я зірнуся, хто там шлопае. Зірнула, а дык гэта ж мой хлопец, дык я кажу, Жоржы, куды ж ты, дзіцятка маё? Дык ён кажа, мам, а вы жывыя? Я кажу, жывая, дзіця маё. Та кажу, ідзі ж, дзіцятка, лажыся, не ідзі туды. Да ідзі, лажыся на гэта месца, мо яно шчасліва, мо мы астаномся. Вот так ой гавару яму гэтаму хлопцу. Ён прыйшоў і лёг на тым месцы, дзе ляжаў. Так, можа, цераз мінютку пачулі ўсе ж такі яны, наверна. Улятае адзін у хату. Што там крык які. Улятае і крычыць, падымаюць, 3 разы крыкнуў, падымаюць. Ну ён нас не адварочыў, а там людзі храпуць, да і ходзяць. Ну, невозможно терпеть. Побегал и печь, и под печь глянул, и шкаф был, шкафчик стоял, и в шкафчик полядил. Посвистал, и пошел с хаты. Пошел, мы уже лежим, мой, они там упалили уже, сколько им хотелось, упалили все таки. Упалили эту уже глинобитку, и тогда уже пошли, как упалили, а уже эта глинобитка горит, уже крыша все таки угорелась, хоть чарапица и угорелась. Крыша, да там падвалін, все, што было там, гэта дзерава, угарылася. І упала та крыша. Як упала крыша, дык гэты мой хлопец ляжыць, дык гаворыць, мама, а мы згарымо. А стекла ж нема в окнах, одни рамы уже повыбивали. Я говорю, ну где ж мы денемся? Не пойдем, все же не свищут тут, да все, будем же стоять. На отдалях, так им было, можно было стоять там, бо на отдалях была та глина битка от будинку. А потом уже сгорела эта крыша, упала, и мы лежимо. Лежимо уже, не чутно, как уже они кричали, те свистали там для этой глина битки. А столь уже, вот потолок это, ну уже трыщ, 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 трыщ. Ну что ж, думаю, не побили, так покалечишь же, упадет потолок на нас, и конец, и покалечить, и кончено. Я устала и говорю, ну, теперь же утекаем уже. Утекаем и вылазим. Поднялась я оттуда же с земли, а кровать лежала вот так, как вот у меня под окном, вот так там. Я эту раму стукнула, в эту раму, и сама вылезла, открыла, и кажу, не, это хлопцы же на свой, на Жоржа. Говорю, Жорж, ну, теперь утекаем. Чуем, что где-то кричат, стреляют люди, пищат, а гэтак, а гэтак, а для нас нема никого, тишина. Кажу, утекаем теперь. Ну, я вылезла уже, его высадила, он вылез, там же горить уже, как под этой хатой, все. Огонь, он вылез. Потом я вылез, я кажу, ну, я схватила меньшую, младшую, было 9 год, дочку, выхватила ее, взяла, поднесла под эту кровать. Положила, сама перелезла через її, горить, на її плаці, на мені горить, вимаю эту дівчину, винесла, знімчала ту яму, де та глина битку робили. Положила, і знову залезу потом самому, не побольше, то ж думаю, як упаде столь, так уже згорить же, що хай то побили, а то й згорить. Я знову влезла. Влезла ж обратно, ускарепкалася. Ну то окно достала більшу, і достала вже, вона була така росла, не така, як я мала дочка. І тоді було, це, мабуть, вже году, може, якісь 17. Потягнула, ну, молодая, хіста, ще тепле дитя, хістається, ну я ж його не підніму. А все ж таки набралася сили такої, що підняла. Потягнула її під кровать. Потягнула тоді на кровать, а потім на подоконник. Сама через її і знову ж втягнула. І кажу на його, Жоржик, поможи ти мені її. Каже, я, мама, не помогу, бо я ранений, я ж вам нічого не помогу. І я її затягнула в ту ямку, і потім, як затягнула вже, де лістками там лопух такий розросся осінню, затягнула, перекрила їх, минуточку подихнула, і мені так страшно там, ну невозможно. Не давай, а вже так шарила, вже чуть-чуть шарила, а вже село погорило там, тому що там вони раніше підпалили, так уже село дим, це все. А де там уже для тих глинобитки, йде в полі людей вже, ну, били, да пищали ті люди. Ну, кажу, утекай, тепер, кажу, ти утекай, Маді, іди ж діться. Там плоду кусочок було і картофляннику, наставнику цього самого. Я туди проповзли, ми повзком уже. А чутно ж люди, а ну для нас нема, там пищать, а кричать люди, господи.